Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Великобританія має нового спікера.
It's a huge honor that the House of Commons has conferred upon me. It also involves a great responsibility.
Саркозі хоче заборонити французьким мусульманкам носити паранджу.
Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme.
Угорщина готова прийняти кількох в'язнів Гуантанамо.
Угорський уряд планує ґрунтовно зважити всі можливі за і проти в широкому контексті юридичних і політичних наслідків для країни, не зв'язуючи себе при цьому жорсткими зобов'язаннями.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає 20-24 липня Грузію та Україну. В його програмі зустріч з керівниками двох країн та з представниками опозиції і громадянського суспільства. Під час поїздки Байден висловить підтримку з боку Вашингтона продовженню демократичних і економічних реформ в Грузії та Україні, мовиться в повідомленні Білого Дому. Президент Байден відвідає Грузію та Україну невдовзі по тому, як президент Сполучених Штатів Барак Обама відвідає Росію. У Римі відбулася демонстрація на підтримку іранської опозиції. У демонстрації взяв, зокрема, участь іранський кінорежисер Мохсен Махмалбаф. Думаю, що потрібні нові вибори, сказав кінорежисер, щоб народ зміг обрати президента. Те, що відбулося в Ірані, це не просто фальсифікація, це державний переворот. Іранський народ голосував за одну людину, а оголосили про обрання іншої. Військові сказали переможцеві, щоб він мовчав. Це переворот. Заявив іранський кінорежисер. Тим часом Велика Британія висилає з Лондона двох іранських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Тегерана. Про це оголосив прем'єр Гордон Браун. Він назвав необґрунтованими звинувачення, висунуті Тегераном на адресу британських дипломатів, яких висилають. Сполучені Штати заявляють, що нинішні акції опозиції в Ірані символізують початок змін у цій країні. Водночас, як заявив представник Білого Дому Роберт Гібс, виступаючи на телебаченні, Сполучені Штати не втручатимуться в хід подій в Ірані. Найближчим часом американський президент Барак Обама проведе прес-конференцію у Вашингтоні, на якій говоритиме про протести в Тегерані. Іранська опозиція заявляє про фальсифікації на нещодавніх президентських виборах в Україні, на яких за офіційними результатами переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. На півночі Афганістану під час нападу бойовиків загинули троє німецьких військовиків. Як повідомило Міністерство оборони Німеччини, по військовому патрулю був відкритий вогонь в 6 кілометрах на південний захід від міста Кундуз. За 6 років участі в антитерористичній операції в Афганістані Федеративна Республіка Німеччина втратила 34 військовики. І останнє, Людмила, повідомлення. Сполучені Штати та Киргизстан домовилися про проект угоди про використання авіабази Манас. За повідомленнями, авіабазу в міжнародному аеропорту Бішкека Манас використовуватимуть як транзитний центр для забезпечення коаліційних сил в Афганістані тільки не військовими вантажами. У лютому Киргизстан розірвав зі Сполученими Штатами угоду про надання його території для коаліційної авіабази Манас. Базу відкрили в грудні 2001 року і використовували для повноцінної підтримки бойових дій військ міжнародної коаліції в Афганістані, включно з вантажами бойового призначення.
Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Найстарша європейська парламентська республіка Великобританія має нового спікера. Колишній пішов у відставку через скандал навколо депутатських пільг. Кандидатів було чимало, голосували аж 3 турами. Виграв Джон Берков від консерваторів. Новий спікер сьогодні приступив до виконання своїх обов'язків і вже з певними змінами. Він відмовився від традиційного старомодного одягу та перуки, але не від спікерських шатів, які покривали його бізнесові модерний костюм. Далі Ірина Халупа.
Його річна зарплата становить майже 145 тисяч фунтів. Його офіційною резиденцією стає так званий спікер-хаус неподалік славного лондонського Біг Бена. Навколо цієї посади багато помпи і церемонії. Новий спікер вже відмовився від перуки і традиційного костюму, але довжелезні шати, що їх за ним несуть під час процесії кожного дня, коли засідає парламент, чорніли сьогодні у парламенті як символ його посади. Кандидуючи на спікерське крісло, Берков врахував ті проблеми, які коштували його попереднику спікерського крісла. Скандал навколо парламентських пільгів, чим, як виявляється, зловживали ледь не всі британські депутати, є найбільшим потрясінням, яке зустріло найстарший європейський парламент за останнє століття. Берков заявив, що готовий наводити порядки.
I believe that we can rebuild trust and restore our reputation.
Я вірю, що ми можемо повернути довіру і відновити нашу репутацію. Але лише тоді, коли ми відкинемо минуле і доведемо, що служити в цьому домі – це честь, яка не має рівного. Я є тим кандидатом, який категорично відкидає минуле. Я можу допомогти цьому дому зустріти виклики, які стали перед нами, виклики змін.
Після обрання спікера, за традицією, колеги депутати тягнуть на його місце. Спікер представляє британський парламент перед королем чи королевою. В далекій історії, якщо спікер прийшов до короля з неприємною новиною, це часто коштувало йому дорого. З 9 останніх спікерів 6 втратили голову. Буквально. Ну добре, останній раз це було 1535 року. Отже, спікери не йшли на аудієнції з монархами охоче. Їх треба було штурхати та тягнути. Новому спікеру 46 років. Він член консервативної партії Торі. Хоча однопартійці вважають його лібералом, навіть подейкували, що він поміняє партійну приналежність. Має троє маленьких дітей. Найбільші лондонські букмекери давали йому шанси 3-1 щодо перемоги. Основне завдання спікера – вести парламентське засідання. Тримати порядок, адже британські парламентарі люблять дебатувати і сваритися. Але і це має свій порядок і традиції. Та перш за все, новий спікер повинен займатися реформами, зокрема щодо пільг та парламентського діловодства. Берков каже, що розуміє, який на нього покладений обов'язок.
It's a huge honor that the House of Commons has conferred upon me.
Це величезна честь і велика відповідальність. Я сподіваюся, що я виправдаю цю довіру, яку колеги на мене поклали, і кожного дня я намагатимуся виконати цю відповідальність.
Про новообраного спікера британського парламенту розповіла Ірина Халупа. А зараз до парламенту Франції, де вчора виступив президент Ніколя Саркозі. Він сказав про заборону носіння паранджі у Франції. У відповідь депутати одразу ж організували парламентську місію, що протягом 6 місяців має остаточно визначити всі правила щодо носіння традиційних мусульманських хусток та паранджі на території республіки. Тим часом у сусідній Бельгії подібні дискусії викликала появу парламенті Брюсселя першої жінки-депутата, що теж носить традиційну мусульманську хустку. Деталі повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Традиційні елементи одежі мусульман не вперше постають у центрі дискусії французьких політиків. Носіння хіджабу, тобто спеціальної легкої хустки, у державних навчальних закладах тут заборонили ще у 2004 році. Це викликало чималі хвилювання мусульманської спільноти і навіть стало причиною погроз офіційному Парижу з боку ісламських екстремістів. Наразі мішенню адміністрації французького президента стала і паранджа – спеціальний одяг, що повністю закриває обличчя та тіло жінок-мусульманок. Всі релігії, включно з ісламом, повинні поважатися, але носіння паранджі – це нетолерантно і принизливо, каже Ніколя Саркозі.
Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme.
Проблема паранджі – це не релігійна проблема. Це проблема свободи та гідності жінок. Паранджа не є релігійною ознакою. Це ознака прислуговування та приниження. Заявляю привселюдно, їй не буде місця на території Франції. Ми не можемо погодитися з тим, що у нашій країні можуть бути жінки-в'язні, відрізані від соціального життя та позбавлені ідентичності. Це несумісно з ідеєю Французької Республіки щодо жіночої гідності.
Це не є ідея, що Республіка Французька робить для гідності жінки.
Заявив президент Франції. Він додав, що парламент у цьому питанні має поставити крапку, але не слід забувати одного. Ми не повинні соромитися наших цінностей та боятися їх захищати, зауважив Ніколя Саркозі. Проте справа боротьби із паранджою доволі складна та потребує особливих методів та організації, каже французький держсекретар з питань сім'ї Надін Морано.
Je ne pense pas qu'au fond d'elles-mêmes, ces femmes choisissent de porter la burqa en France.
Я не думаю, що ці жінки самі добровільно та охоче вирішують носити паранджу тут у Франції. Тому ми розглянемо всі сторони цього феномену, аби знайти найкращі методи у відповідь. До того ж, не хотілося б, щоб ці жінки через наші закони опинились зачинені в чотирьох стінах у їхніх помешканнях.
Enfermées entre quatre murs dans leur logement.
Каже французький політик. Представники мусульманських громад, зокрема президент Французької ради мусульман Мохамед Мусауї, стримано і з розумінням відреагували на ініціативи пана Саркозі. Тим часом нейтралітету відносно релігійних переконань та символів вимагають не лише у Франції. У сусідів-бельгійців між політиками останнім часом точаться дискусії щодо носіння хусток жінками-мусульманками, що працюють на державних посадах. Приводом для цього стала поява першої жінки-депутата, 26-річної Магінур Оздемір, яка щойно стала членом парламенту від партії християн-демократів. Ця молода бельгійка турецького походження користується чималою популярністю у своєму окрузі, де вона протягом трьох років працювала у регіональній адміністрації. Проте її поява у парламенті з хусткою хіджаб викликала різку реакцію у таборі її політичних опонентів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Американський уряд офіційно просить Угорщину прийняти кількох в'язнів бази Гуантанамо. Проте угорська влада вважає, що це може статися не раніше, як через 4-5 місяців, аби могти узгодити питання у парламенті і так само в юридичній площині. Стало відомо наперед, що ці в'язні не отримують в Угорщині статусу політичних біженців. З Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
Цими днями спеціальний посланець президента США Барака Обами Даніель Фрід зустрівся в Будапешті з членами угорського уряду Вілмошем Сабо та Ласлом Варконі і мав окрему зустріч з представниками парламентських фракцій. Даніель Фрід розповів журналістам про переговори лише в загальних рисах, проте запевнив, що Вашингтон надасть усю необхідну інформацію про в'язнів приймаючій стороні і перебере на себе всі фінансові витрати щодо утримання в'язнів. З угорських офіційних джерел відомо, що переговори на цю тему ще не завершені і можуть тривати до кількох тижнів. Тим часом Даніель Фрід запевнив партнерів, що його уряд не прив'язує їх до конкретної дати з остаточним рішенням і жодним чином не робитиме тиску на угорців чи взагалі на держави, що входять до Шенгенської митної зони. Американський представник додав, що навряд чи можна буде сподіватися на якісь сенсації чи сюрпризи з переміщенням в'язнів Гуантанамо до Угорщини. Тим часом угорський уряд планує ґрунтовно зважити всі можливі за і проти в широкому контексті юридичних і політичних наслідків для країни, не зв'язуючи себе при цьому жорсткими зобов'язаннями. У МЗС Угорщини не виключили, що найближчим часом на американську базу Гуантанамо вилетить група угорських експертів, аби зустрітися з в'язнями для збору додаткової інформації. Угорська сторона наразі готова розмістити в себе лише одного-двох взятих американцями під варту іноземців. Втім, така перспектива аж ніяк не влаштовує угорську праву опозицію, попри те, що в Угорщині нема радикальних мусульманських громад і поки що не лунало жодних погроз закордонних ісламістів. Представник партії Фідес Пітер Сіяртов все одно назвав це ризикованим кроком.
Jelenleg sem képes a kormány a magyar emberek számára biztosítani a védelem jogát.
Нині угорський уряд не може забезпечити право на захист і власним громадянам. Таким чином, у випадку виникнення небезпечної ситуації, влада буде ще менш здатною захистити населення країни.
Magyarország számára, mint most.
Правляча партія соціалістів звинувачує правих у тому, що вони вже наперед упереджено сприймають можливі досягнення політичного консенсусу в цьому питанні.
Відкрито ставитися до такого процесу, аби в кінці прозорих переговорів можна було дійти згоди між парламентарями і щоб подивитися, наскільки це рішення відповідає інтересам міжнародної спільноти.
Сказав заступник керівника парламентського комітету з міжнародних питань Йожеф Козьма. Дискусія щодо розміщення в'язнів Гуантанамо поза межами американської бази на Кубі таки помітно поділяє європейців у цьому питанні. Наприклад, Англія, Франція, Італія, Іспанія, Португалія та Бельгія не проти прийняти ув'язнених. Однак проти цього виступають Німеччина, Австрія та Чехія. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У яку галузь польської економіки найбільше вкладають іноземні інвестори?
Mimo nawet tego, że powiedzmy mamy sytuację kryzysową, agencja widzi zwiększone zainteresowanie firm zagranicznych projektami, które w Polsce chcą się lokować.
Німецькі учні в інтернеті оцінюють своїх учителів.
Des Weiteren glauben wir, dass auch für die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern im Unterricht wir da viel Gutes auch bewegen können.
Латвія відзначає Ліго – свято радості і надії.
Сладким та стетрауце та крізи. Дзісм се зід пар бріву, он паням жулідзі, каду. Класу, класу паням сім лідзі, сиріню, он петіек.
Оце та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах триває обговорення назріваючої газової війни між Росією та Україною. Оглядачі звертають увагу на досить суперечливий тон останніх газових заяв Володимира Путіна. Він, з одного боку, жаліє Україну та нібито бідкається про фінансову допомогу Києву від Заходу для оплати його газових боргів перед Москвою. А з іншого, погрожує, що у разі невиплати 7 липня «Газпрому» чергового газового платежу, російська влада вживатиме заходи. Василь Дзілгалов з оглядом преси.
Лондонська «Таймс» б'є тривогу з приводу того, що у разі невиплати Україною 7 липня кругленької суми грошей російському «Газпромові» за спожитий українцями газ та його закачування в газосховище для зими, розпочнеться тепер вже літня газова війна, від якої постраждають всі сторони конфлікту. Лондонське видання нагадує, що європейські газові сховища порожні із-за економності європейців, які чекали для заготівлі блакитного палива дешевших цін на газ, і це робить Європу ще більш вразливою від російських погроз. Чи не натякає «Таймс» цим на те, що час для нагнітання газових пристрастей вибраний вдало? Урядова російська газета цитує Володимира Путіна із засідання президії російського уряду, де прем'єр не лише бідкається, що наближається 7 липня, а Україні платити нічим, але й заявляє, що його уряд не бажає сам нести весь тягар кредитів для України, кінець цитати, та погрожує черговими санкціями Києву. Тут же віце-прем'єр Олексій Кудрін інформує шефа, як його цитує російська газета, що зазирав у валютну кишеню України, на його думку, там є досить коштів для виплати українцями чергових газових рахунків «Газпрому». Нові обвинувачення про постійні порушення Україною відбору законтрактованих об'ємів газу висунув перший віце-прем'єр російського уряду Ігор Сєчин. Російська газета акцентує увагу якраз на зовнішньополітичній направленості цього чергового російського урядового газового шоу. Ще одне інформоване московське видання «Независима газета» не лише інформує про бажання Європи і Сполучених Штатів допомогти Україні у газовій проблемі, але цитує главу «Нафтогазу України» Олега Дубину про те, що в українських газосховищах вже є на сьогодні 19 мільярдів кубічних метрів газу, якого, за оцінками експерта Київського центру Разумкова Володимира Саприкіна, цілком вистачить для осінньо-зимового сезону. Хоча, як вказує «Независима газета», Юлія Тимошенко вимагає до жовтня збільшити запаси газу в українських газосховищах до 27 мільярдів кубів. Для чого ж так поспішати, коли ціна на газ восени сильно впаде, на що, як пише «Таймс», сподіваються в Європі? Чи не тому ЄС висилає ще одну комісію до Росії та України, щоб детальніше вивчити газові факти? Такий молодий який тема європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». До галузей польської економіки, на яких найменше позначила світова фінансова криза, належать інформатика і телекомунікація. Втім, фахівці вважають, що Польща на зразок Сполучених Штатів має шанс створити так звану східноєвропейську кремнієву долину. Цьому сприяє те, що світові комп'ютерні компанії високо ставлять Польщу у рейтингах на створення сприятливих умов для інвестицій у галузі інформатики і телекомунікації. Тему продовжує Єва Поштар.
У понеділок Польське агентство інформації та закордонних інвестицій оголосило про те, що завершує роботу над запуском в дію 11 урядових проєктів стосовно іноземних інвестицій. Державне агентство повідомило також, що завдяки згаданим проєктам буде створено понад 7 тисяч робочих місць у галузі інформатики і телекомунікації. Інвестиції досягнуть вартості 60 мільйонів євро. Урядовець бачить в темному тунелі skali finansowej kryzy świtło nadziei na polepszenie ekonomicznej sytuacji w krainie. Robert Seges.
Mimo nawet tego, że powiedzmy mamy sytuację kryzysową, agencja...
Попри те, що в країні фінансова криза, спостерігаємо посилену зацікавленість до Польщі з боку іноземних інвесторів. До нас надходять заяви від інвесторів з усього світу. Це дає нам можливість вважати, що нині Польща має великі шанси закріпити свою ключову позицію в європейському, а можливо і не лише європейському секторах інформатики і телекомунікацій.
А хіба również не тільки в Європі.
Головною умовою створення у Польщі комп'ютерного центру на зразок американської Кремнєвої долини є якісні кадри. Польща посідає місце серед трьох країн в Європі з огляду на кількість студентів-комп'ютерників. Польські програмісти впродовж років здобувають перші місця у світових конкурсах, підкреслює представник Польського агентства інформації та закордонних інвестицій Роберт Сегес.
Маємо щонайменні 10-12 дуже дуже центрів академічних.
10 або навіть 12 великих академічних центрів, у яких кількість студентів перевищує 100 тисяч осіб. Польща може пропонувати іноземним інвесторам саме ці осередки для реалізації інвестиційних проєктів, оскільки там є достатня кількість якісних та кваліфікованих кадрів.
Здатності до працівників є докладно такі самі.
Дещо іншої думки про майбутнє польської галузі IT коментатори впливового видання Computer World. Видання нещодавно провело опитування серед 200 польських комп'ютерних фірм стосовно того, як фінансова криза позначилась на інформативному та комп'ютерному секторі. Про результати опитування говорить коментатор видання Computer World Sławomir Kosieliński.
Кризис є в головах людей. Так то бим зефіньово.
Це явище можна пояснити, використовуючи військову термінологію. Фірми комп'ютерного сектора вишикувалися у ряд по команді вільно, та все-таки зброю тримають при боці. Вони готові до дій, однак зволікають, тому що бояться втратити свої гроші, бо ж може статися, що їхня пропозиція не знайде місця в ринковій економіці.
Sławomir Kosieliński вважає, що застійний період триватиме в економіці країни доти, доки зникнуть психологічні бар'єри у свідомості іноземних інвесторів та представників банківського сектора. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Наступна європейська країна, про яку піде мова у європейській свободі – Німеччина. Те, що вчителі виставляють оцінки учням, не дивує нікого. Така в них робота. У Німеччині вже кілька років існує інтернет-сторінка, на якій школярі можуть відкрито оцінювати своїх учителів. Одна з учительок розгладіла в цьому зазіхання на гідність людини і звернулася до найвищої цивільної судової інстанції в Німеччині – Федеральної судової палати в місті Карлсруе – і програла процес. Розповідає Ярослав Кандиба.
Уже кілька років у Німеччині існує веб-сторінка «Spiekmich.de». Її розробили студенти з Кельна. На ній вони надали школярям можливість оцінювати своїх учителів. Скільки існує ця сторінка, стільки триває суперечка між адміністраторами сторінки і вчителями. Тепер справа дійшла до найвищої цивільної судової інстанції Німеччини. Викладачка з міста Мьорс отримала за фах «Німецька мова», який вона викладає, двійку і розгледіла в цьому порушення своїх особистих прав. Пройшовши через усі попередні інстанції, вона дійшла до найвищої федеральної судової палати в Карлсруе. Однак судді не стали на захист обуреної викладачки. Їхній вердикт – вільне висловлювання думки і вільна комунікація у цьому випадку стоять над правом позивача на так зване інформаційне самовизначення. Отже, німецьким школярам і надалі дозволено оцінювати в інтернеті своїх учителів. Вони, однак, повинні дотримуватися при цьому загальних суспільних правил, до яких належить, наприклад, заборона на використання образливих висловлювань. Адміністратори сторінки привітали таке рішення. За словами Мануеля Вайсброта, школярі чесно висловлюють думку і не зловживають наданою їм можливістю. Крім того, більшості вчителів і соромитися нема чого.
Insgesamt kommen die Lehrer auch mit einer Durchschnittsnote von 2,7 ja auch sehr gut dabei weg.
Пересічна оцінка, яку отримують вчителі, це четвірка. На нашу думку, такий портал може зробити позитивний внесок у покращення спілкування між вчителями і учнями на уроках.
Lehrern im Unterricht wird da viel Gutes auch bewegen können.
Сказав Вайсброт. Оцінювати вчителів пропонується в різних категоріях, таких як рівень викладання, справедливість, наскільки улюбленим викладач є серед учнів, а також зовнішня і сексуальна привабливість. Своїх викладачів діти і підлітки оцінюють анонімно, аби не стати потім жертвою утисків з боку самих педагогів, наголошують адміністратори порталу. За їхніми власними даними, на веб-сторінці Spiekmisch.de зареєстровано вже близько 800 тисяч користувачів. Розчарованими залишилися інші оціночні інтернет-форуми. Адже Федеральна судова палата в своєму вердикті наголосила, що йдеться про рішення, дії якого поширюються виключно на інтернет-сторінку, проти якої виступав позивач. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Двадцять 23-24 червня мешканці Латвії відзначають одне зі своїх найулюбленіших свят – Ліго. Ярмарки, народні пісні та танці, традиційне вогнище, уквітчені вінками дівчата, ліги та парубки Яніси, а також обов'язковий та смачний атрибут свята – сир з кмином. Усе це залишилося незмінним з давніх часів, розповідає Людмила Пилип.
Ліго – свято давнє, і його сенс полягає в шануванні бога родючості Яніса. Назва Ліго походить від того, що в ці дні латиші співають пісні з приспівом Ліго, який походить від латиського «ліготеєс», що означає «колихатися». Таким чином, латвійці звертаються до сонця, щоб воно піднялося над нивами. Раніше у веселощі та танці на Ліго вкладали магічний сенс. Вони повинні були сприяти родючості полів та домашніх тварин. Це свято радості та надії на майбутнє. Добрий врожай. І сьогодні у Латвії це свято не втратило свого веселого змісту. Цими днями особливо вшановують усіх янісів. Їм дарують дубовий вінок. Та жінок, яких звуть Ліга, їм дарують вінок з польових квітів. Можливо, не так розлого, як у минулі роки, але й нині латвійці з радістю святкують Ліго.
Сладким та снитрав це та кризи. Дісм се зід про бріву.
Для свята криза не завада. Пісні Ліго завжди з нами. Платити за них не треба. Візьмемо з собою сир та квас і підемо святкувати. Усім латвійцям, де вони не були, бажаю провести Ліго без кризи. Усе буде добре і все повинно бути добре.
Не думати. Був слабий, у я був слабий.
Бажає гарних свят іменинниця Ліга Карклення. Вважається, що на Ліго та Янів день уся рослинність має лікувальні якості. Тому в столиці Ризі та у всіх куточках Латвії відкриваються зелені ярмарки, які створюють святковий і веселий настрій. Традиційні вінки Ліго та букети польових квітів, сир, мед, пиво, народні латиські прикраси – усе це можна придбати на ярмарку. Майстриня Агнеса Валейнєце пропонує дівчатам чудові латиські наплічні хустини.
Це гарні хустинки, якраз для Янового дня. Вони нагадують уквітчене поле. Думаю, у цих хустинах дівчата знайдуть своїх янісів.
У святкову ніч з 23 на 24 червня латиші шукають у лісі квіт папороті. А закохані пари, щоб перевірити силу свого кохання, тримаючись за руки, скачуть через вогнище. Якщо закохані знайдуть квіт папороті, то будуть щасливими. Правда, за багатовікову історію цього свята ніхто так його не знайшов. Але спеціалісти стверджують, що цей звичай покращує демографічну ситуацію в Латвії. Але Ліго не буде справжнім святом, якщо на столі немає круглого сиру з кмином та латвійського пива. Кмин у сирі. Слід обов'язково добре розжувати, тоді зникнуть усі негаразди. А пиво? Краще, якщо воно домашнє. Традиції домашнього пивоваріння ще залишилися в Латвії.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі і бувайте здорові.
Čami ilga laime, jūri rīkiem sami silni. Ai, Ligo, 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 Ligo